O carte bună este un orizont de cunoaștere. Descoperă lumea. Descoperă ce este dincolo de cuvinte. O emisiune realizată de Adrian Neagu.
Bun venit, dragii mei, la o nouă întâlnire cu emisiunea Dincolo de Cuvinte. Sunt Adrian Neagu, gazda dumneavoastră, și am bucuria să-i spun astăzi bun venit pastorului George Șchiopu. El este lector universitar, doctor în cadrul Universității Adventus, Facultatea de Vechiul Testament. Un pic greu până mă obișnuiesc cu titulatura nouă, eram obișnuit capelanul Universității Adventus. Bine ați venit la emisiune. Discutăm astăzi despre o temă provocatoare. Ce poate face și ce nu poate face rugăciunea? Din perspectiva a două cărți, nu sunt foarte, foarte recente, dar le recomandăm pentru lectură în perioada asta de vacanță. Una se numește În numele lui Isus, este scrisă de Ron Closet, iar cealaltă, Scăpat de la moarte, de Rose Slaybach, o carte apărută la editura Institutului Teologic Adventist Cernica în 2016. Așadar, ce poate și ce nu poate face rugăciunea e o temă care cred că interesează pe mulți și care cred că ne poate ajuta să avem o imagine mai corectă despre noi, dar și despre Dumnezeu. Hai să o luăm cu început. Ce este rugăciunea?
Rugăciunea este acea cale simplă pe care Dumnezeu a lăsat-o la îndemâna oamenilor să poată să comunice cu El. Rugăciunea este un termen, să zic așa, atribuit unui dialog special, dialogului cu Dumnezeu, pe care omul poate să facă cu Dumnezeu. Iar rugăciunea poate să devină ceva mai mult decât un simplu dialog atunci când discuția cu Dumnezeu este o discuție de prietenie, de încredere, de dragoste între creatură și creator. Deci rugăciunea este un mijloc al harului prin care omul păcătos se poate apropia de Dumnezeu, își poate prezenta ofurile lui, bucuriile lui, de ce nu aspirațiile lui, iar mai mult decât atât, îi poate spune lui Dumnezeu să se împlinească voia ta în privința dorințelor mele, în privința voinței mele și viața mea să fie transformată prin experiențele prin care tu mă vei trece.
În general, în mentalitatea populară, rugăciunea e legată de o anumită formă. Unii au o carte de rugăciuni, alții au un timp de rugăciuni, sunt grupe de rugăciuni, biserici care au anumite servicii liturgice dedicate rugăciunii. Și cumva rugăciunea are și dimensiunea aceasta a formei. Cele două cărți pe care le propunem astăzi prezintă un model un pic diferit de rugăciune, care iese cumva din tiparele acestea. Se rezumă rugăciunea doar la ceea ce spunem formal, pe genunchi, chiar cu toată inima, acasă sau la biserică? Sau înseamnă mai mult decât atât?
Avem de-a face cu rugăciunea, să zic așa, ca timp organizat, în sensul că ne propunem să avem un timp al nostru de întâlnire cu Dumnezeu prin rugăciune, și avem și un timp nestabilit. De exemplu, Apostolul Pavel spunea, rugați-vă neîncetat. Cu alte cuvinte, cultiv întotdeauna gândul prezenței lui Dumnezeu, cultiv întotdeauna gândul acesta că cel care este infinit împătrunde gândurile și pot să spun un simplu cuvânt în mintea mea și el îl aude, el știe, chiar pot să nu rostesc un cuvânt, un suspin, el îl pătrunde și îl ia ca o rugăciune, ca o cerere din partea omului păcătos, și în felul acesta viața este o viață trăită în prezența acelui care iubește să stăm în prezența lui, tânjește chiar după noi pentru a ajunge la o experiență mai înaltă. Practic rugăciunea este cu atât mai plină de viață, mai plină de semnificație cu cât îl cunoaște mai bine pe Dumnezeu. Și în momentul în care conștientizez prezența lui Dumnezeu, nu numai atunci când sunt la biserică, nu numai atunci când sunt acasă și m-am hotărât pentru rugăciune, ci conștientizez prezența lui Dumnezeu când merg pe stradă, când merg și conduc mașina, când stau de vorbă cu prietenii, viața mea este o continuă închinare.
Hai să începem cu prima carte, Scăpat de la moarte, în ordine cronologică, da, a apărut în 2016. Unde este limita dintre rugăciune și efortul personal? Mă gândesc la un episod. Eroii principali ai cărții descoperă un nou adevăr din Scriptură. Și în momentul în care descoperă adevărul respectiv, încep să pună întrebări. Întreabă în dreapta, întreabă în stânga. Nu era suficient că l-au descoperit, nu e suficient să te rogi, de ce trebuie să pui întrebări, de ce trebuie să cauți. Pe de altă parte, în finalul cărții, atunci când eroul principal se îmbolnăvește, are accidentul acela care îl face, de fapt, candidat pentru următoarea slujbă de înmormântare. Oricât ar fi făcut medicii, până la urmă a fost degetul lui Dumnezeu. Care e limita dintre rugăciune și efortul personal?
Practic, atunci când oamenii își dau seama de limitele lor, apelează la ceva mai înalt. În momentul în care oamenii sunt atotsuficienți sau autosuficienți, nu văd că mai este necesar să apeleze la prieteni, sau mai mult decât atât, când vorbim despre rugăciune, nu văd că este necesar să apeleze la Dumnezeu. De ce să-L implice pe Dumnezeu în toate lucrurile? De exemplu, în cazul acesta, Scăpat de la moarte, cei doi, soții Slaybach, sunt destul de fericiți cu viața lor, să zic așa, și mulțumiți. Le merge bine, au un băiat care este frumos, inteligent. Totul începe, în căutările lor și rugăciunile lor devin mai pline de viață, în momentul în care apare tragedia. La vârsta de 20 de ani, băiatul le moare și în momentul acela încep să se gândească serios la baza credinței lor, la motivațiile religiei lor și atunci încep căutările adevărate. Practic, își dau seama că Dumnezeu era departe de ei, ei erau străini de Dumnezeu și aici încep eforturile. Adică rugăciunea se amestecă cu eforturile și aș putea să spun că rugăciunile adevărate sunt rostite prin credință, iar credința vine din cuvânt. Cele două nu trebuie să fie deloc despărțite. Practic, aș vrea să spun că după cum nu există credință fără cuvânt, la fel nu poate să fie rugăciune fără cuvânt.
Deci, fără acțiune.
Exact, pentru că de obicei în rugăciune noi vorbim cu Dumnezeu. Prin cuvânt Dumnezeu ne vorbește nouă. Și atunci trebuie să fie această interacțiune. Și tocmai asta este plăcut în carte, că cei doi încep această călătorie în cuvânt, în studierea cuvântului. De aici începe o experiență extraordinară pentru cititori. Nici nu aș vrea să le dau foarte multe detalii, dar cartea este, are o acțiune dramatică. Are o acțiune dramatică. De exemplu, la un moment dat are loc un accident de circulație, nu spun în ce condiții, nu spun foarte multe detalii, îl las pe cititor să fie curios, dar soția celui care are accidentul și aduce aminte că este un verset în Biblie, că i-a spus cineva că dacă cineva este bolnav, să se roage pentru cei bolnavi, să lungă și să se roage pentru cei bolnavi. Și începe să apeleze atunci, în condițiile în care medicul nu mai dădea nicio șansă, asistentele medicale nu mai dădeau nicio șansă, și începe să sune un pastor, apoi să sune un alt pastor. Se formează un cerc de credincioși și pur și simplu are loc un miracol. În urma acestui miracol urmează alte miracole.
Rugăciunea are de multe ori de a face cu a primi. În același timp, din cartea asta îmi dau seama că rugăciunea are de a face cu a fi. În ce fel rugăciunea ne schimbă pe noi atunci când noi ne rugăm pentru schimbarea împrejurărilor, pentru schimbarea altora, pentru schimbări în jurul nostru, în ce fel ea lucrează din interior. Cumva noi cerem să se schimbe lucrurile în exteriorul nostru și Dumnezeu lucrează schimbarea cea mai mare cumva din interiorul nostru. Cum înțelegi lucrul ăsta? Cum se întâmplă lucrul ăsta?
De obicei, cea mai mare ispită pe care noi ca oameni o avem este aceasta. Să fac după voia lui Dumnezeu sau după cum cred eu că e bine. Să fac cum zice El sau cum cred eu, cum mi se pare mie că este mai bine. Și rugăciunea ne cheamă să spunem întotdeauna facă-se voia ta. Când spui facă-se voia ta, în mod automat trebuie să te gândești la faptul că trebuie să supui voința ta voinței lui Dumnezeu și în felul acesta ți se schimbă direcția de mers. Poate că uneori Dumnezeu acceptă și voința lui Dumnezeu este în acord cu voința noastră sau în armonie cu voința noastră sau mai bine spus, voința noastră este în armonie cu voința lui. Și noi să mergem în direcția respectivă. Dar alte ori sunt cu siguranță lucruri pe care nu le vedem. Nu putem să vedem în ansamblu lucrurile, nu putem să vedem de la sfârșit spre început și tocmai din această cauză rugăciunea îl ajută pe credincios pe de o parte să se împrietenească cu Dumnezeu, iar pe de altă parte să accepte lucrurile pe care Dumnezeu le pune în cale fără să înțeleagă multe lucruri. Dar îi spune omului, încrede-te în mine, lasă-mă pe mine și încetul cu încetul, am un citat care îmi place foarte mult din cartea Parabolele Domnului Hristos, pagina 222, dacă nu mă înșel, ediția din 1990, când voința umană se predă pe deplin voinței divine, atunci aceasta devine atotputernică. Și m-am gândit de multe ori, de exemplu, la rugăciunea lui Iosua în Vechiul Testament. Cum i-a trecut prin capul omului acestuia să înalțe o rugăciune, să stea soarele într-un loc, luna într-un loc, asta însemna nu numai sistemul nostru solar schimbat, pentru că sistemul nostru solar face parte dintr-o galaxie, galaxia noastră face parte dintr-un roi de galaxii și așa mai departe. Adică este o rugăciune care implică întregul univers la urma omului. Și cum i-a trecut unui om prin cap să înalți o asemenea rugăciune? Apoi am găsit scris într-o altă carte, în cartea Parabole, nu, în Patriași Profeții, că Duhul Sfânt l-a inspirat pe Iosua să înalți o asemenea rugăciune. Ei, cum schimbă rugăciunea omul? Pe de o parte, îi schimbă direcția de mers, iar pe de altă parte, Duhul Sfânt, a treia persoană a Dumnezeirii, începe să fie cel mai bun prieten al credinciosului, astfel încât, încetul cu încetul, modul de gândire, caracterul omului se aseamănă tot mai mult cu ceea ce se spune în rugăciunea Tatăl nostru. Facă-se voia ta pe pământ cum se face și în ceruri. Adică rugăciunea creează o împărăție a lui Dumnezeu pe pământ și în inima omului.
Rugăciunea este o plăcere? Este o povară?
Este bună întrebarea aceasta, pentru că dacă te pui...
Se spune uneori, am povara rugăciunii pentru ceilalți. E o expresie care se folosește. Până la urmă, ce e rugăciune? Și dacă nu simți că trebuie să te rogi?
Dacă sunt anumite situații, mă gândesc acum la adolescenți, îți se pare normal să mulțumesc în câteva cuvinte pentru masă, dacă o fac, sau să mulțumesc Dumnezeu că a fost cu ei și atât. Nu văd atât de mult ce ar putea să-i spună lui Dumnezeu sau ce ar fi atât de mult de spus despre rugăciune. Dar, în momentul în care ajungi să înțelegi cum funcționează lucrurile în viață, înțelegi ce înseamnă prietenia dintre oameni, înțelegi ce înseamnă la început atracția aceasta dintre un băiat și o fată și îți dai seama că vrei să fii tot mai mult în prezența persoanei pe care o iubești, și că lucrul acesta funcționează și pe tărâmul religiei și că dacă Dumnezeu este cel mai bun prieten al tău, atunci îți place să stai în prezența Lui. Atunci rugăciunea devine un mod de a fi, un mod de viață. Este cel mai plăcut lucru. Trăim într-o perioadă a istoriei și într-o perioadă în care lucrurile se desfășoară foarte, foarte repede. Suntem grăbiți, ne rugăm în grabă chiar. Însă aceia care reușesc să vadă importanța prieteniei cu Dumnezeu și a timpului pe care îl petrecem înaintea lui Dumnezeu, pentru ei rugăciunea este cel mai delicios lucru care se poate întâmpla într-o zi din viața lor.
Da, e un lucru foarte important și ne ajută să facem un pic trecerea la cea de-a doua carte, Numele lui Iisus. Este o carte apărută la editura Viața Sănătate în 2023, o carte destul de recentă, care a fost deja retipărită odată și sperăm cât mai des. care ne provoacă din nou să ne rugăm de data asta în numele lui Iisus. Ce înseamnă să te rogi în numele lui Iisus? Să zici o expresie obligatorie?
De când eram copil am fost învățat să mă rog așa. Când, mi-aduc aminte când eram acasă în pruncie, în copilăria mea, tatăl meu m-a învățat să mă rog Tatăl nostru. Și până la un anumit timp, la masa, când eram pus să mă rog, mă rugam Tatăl nostru. Înainte cu care mă rugam Tatăl nostru. Când mă rugam în taină, încercam eu să mă rog și altfel, în alte cuvinte, dar când eram în public, Tatăl nostru și la biserică, nu, mi-era frică să mă rog altfel, ca nu cumva să râd alți copii, de exemplu, de ce cer eu lui Dumnezeu. Până când, probabil pe la vârsta de 13 ani, așa, 12-13 ani, am văzut că și alți copii se roagă altfel și pastorul ne spunea la biserică despre importanța de a cere totul în numele lui Iisus. Ca să descoperă de fapt că este îndemnul Domnului Iisus în Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetul 13 și 14. Domnul Iisus chiar ne îndemna, îi îndemna pe ucenicii lui și apoi pe urmașii săi, că orice veți cere în numele meu, vi se va da. Este foarte important să înțelegem că a ne ruga numele Domnului Iisus este o condiție, dacă pot să spun așa, fără de care nu se poate. De ce numele Lui? Pentru că El a învins. Noi suntem pe un teren minat, noi suntem în contextul unei lupte între bine și rău. Noi suntem aici în Valea Plângerii. Iar singurul care l-a biruit pe cel rău și a biruit răul, singurul pământean, dacă pot să spun așa, a fost Fiul lui Dumnezeu care a venit să trăiască printre noi. Și pentru că El a biruit, în numele Lui putem să venim și noi, pe de o parte să biruim necredința noastră, să biruim limitele noastre, iar pe de altă parte să biruim răul din noi și răul din afara noastră. În numele Lui. În numele Lui este putere. În timpul vieții sale, în timpul vieții sale pe pământ au venit anumiți demoni și fie îi pronunțau numele, fie nu îi pronunțau numele sau le era teamă când se auzea numele lui Iisus pronunțat, pe de o parte pentru că îl știau bine cine este, iar pe de altă parte pentru că numele lui înseamnă persoana lui.
Exact.
Da.
Asta vreau să spun, uite, citesc de la pagina 185. A te ruga pentru alții se aseamănă adesea cu a planta semințe. Poate să dureze ceva pentru că o plantă se dezvoltă de plin, dar acel timp va veni. În 1973, arheologii au descoperit semințe de curmal în Masada, un munte cu un vârf plat din deșertul Iudei, unde regele Irod, pe timpul lui Hristos, avea un palat. Semințele au stat în vasele fierbinți, uscate timp de 2000 de ani. În 2005, un cercetător pe nume Alan Slaway a plantat cu grijă una dintre ele, ca să vadă ce se va întâmpla. Sămânța a crescut și s-a transformat într-un curmal. Acum pomul are peste 1,20 m înălțime și înflorește în fiecare an. În cele din urmă, rugăciunile noastre, asemenea semințelor de curmal, vor aduce roade.
După 2000 de ani.
Cum legăm ideea asta de în numele lui Iisus pe care ai spus-o cu ideea asta rugăciunii pentru ceilalți?
În momentul în care te rogi pentru ceilalți, joci un loc, un rol în planul lui Dumnezeu foarte important, în primul rând pentru tine și până pentru ceilalți. Pentru că eu văd că o persoană care se roagă în mod sincer pentru ceilalți este o persoană empatică, este o persoană care simte compasiune, este o persoană, ca să mă folosesc de imagine, în filmul Hacksaw Ridge, fără armă, linia întâi. Nu l-a condamnat nimeni pe Desmond Doss că a salvat sau a tratat un ostaș inamic, un japonez. Adică, în momentul în care mă rog pentru altul, poate să fie dușmanul meu, poate să fie, este inima aceea lui Hristos care simte cu persoana care se află pe aceeași linie a frontului. Chiar juridic vorbind, îi dă dreptul lui Dumnezeu să intervină în felul acesta. Și Dumnezeu spune celui rău, dă-te la o parte, un alt rănit de pe frontul acesta, îmi cere ca să intervin pentru acesta. De aceea cred că rugăciunea de mijlocire are meritul acesta de a ne ajuta să simțim ca Hristos, să avem o inimă ca a Lui.
Ce rol are literatura devoțională, cărțile despre rugăciune, în formarea noastră spirituală?
Cred că rugăciunea nu înseamnă să fii mistic. Cărțile de rugăciune, cărțile devoționale, care au la bază cuvântul lui Dumnezeu, dezvoltă gândirea, deschid anumite perspective pe care nu le ai și în felul acesta dezvoltă viața de rugăciune. Înveți să vezi alte perspective, înveți să vezi propriile nevoi, înveți să vezi nevoile celor din jurul tău, înveți vezi care sunt așteptările lui Dumnezeu. Practic, au rolul acesta de a ne învăța și de asemenea de a ne ajuta să pătrundem mai mult din așteptările lui Dumnezeu, din răspunsurile lui Dumnezeu, din ceea ce înseamnă dezvoltarea minții noastre și a sufletului nostru, vorbesc despre spiritualitatea noastră.
Cumva o nevoie pe care și ucenicii au simțit-o, că de-aia au spus, Doamne, învață-ne, ne rugăm.
Acolo este o situație destul de delicată, într-adevăr, în Luca, capitolul 11, Domnul Iisus era singur la început, ei s-au trezit și au văzut că nu este și l-au căutat unde știau că ar trebui să fie. Și când l-au găsit, el se ruga cu voce tare, a continuat să se roage cu voce tare, ca și când ei n-au venit în prezența lui, și când și-a terminat rugăciunea, ei în loc să stea cu el la rugăciune, au rămas muți de uimire. Au fost ca și când niciodată nu ne-am rugat așa, noi nu știm să ne rugăm cum se roagă el. Și așa parcă văd că în cor spun, Doamne, noi nu știm să ne rugăm, învață-ne și pe noi să ne rugăm. Știi că a mai fost celălalt profet care i-a învățat pe ucenicii lui Ioan Botezătorul, învață-ne și pe noi. Și am găsit scris în cartea Viața lui Iisus sau Hristos Lumina Lumii că atunci când Domnul Iisus se ruga în așa fel încât strigătele sale erau înălțate la Tatăl Său până când natura sa umană era încărcată de un simțământ al prezenței divine și al naturii divine.
Deci, până la urmă, ce poate face și ce nu poate face rugăciunea?
Rugăciunea poate să fie un mijloc prin care să fie restabilită legătura cu Dumnezeu. Rugăciunea poate să fie o cale prin care credința să fie reînnoită. Rugăciunea poate să fie o cale prin care să ne exprimăm trăirile noastre în legătură cu semeii noștri, trăirile de bine. Însă rugăciunea nu e o putere în sine. Niciodată nu trebuie să spunem s-a vindecat cu tare pentru că m-am rugat eu. Niciodată nu trebuie să spunem s-a întâmplat așa bine pentru că m-am rugat eu. Ci pentru că Dumnezeu ne-a ajutat să ne apropiem de El, pentru că Dumnezeu a fost prezent acolo. Aceasta face schimbare. Deci, rugăciunea ne pune în legătură cu Dumnezeu și Dumnezeu ne spune, nu te bizui pe rugăciunea ta, ci bizuie-te pe Dumnezeul cu care vorbești și cu care stai de vorbă. Noi de multe ori spunem, trebuie să avem o credință mare atunci când ne rugăm, trebuie să... Biblia spune, dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, v-ați ruga să se mute muntele acesta și s-ar mutea. Eu spun că avem nevoie în rugăciune să conștientizăm tot timpul măreția, puterea, dragostea și înțelepciunea lui Dumnezeu.
Hai să încheiem totuși și cu altă perspectivă legată de rugăciunea de mijlocire, rugăciunea pentru alții. E un timp în relația noastră cu Dumnezeu în care grija noastră, preocuparea noastră este pentru noi, pentru nevoile noastre. Vine un timp în care învățăm să ne rugăm ca Iisus. Mai puțin pentru noi și mai mult pentru alții. Cum se face trecerea asta de la rugăciunea pentru mine și nevoile mele la rugăciunea pentru ceilalți, pentru nevoile celorlalți?
Mi-aduc aminte de rugăciunea, poezia rugăciune a lui Octavian Goga. Jalea unei lumi părinte să plângă în lacrimile mele. Este nevoie să înțelegem valoarea umană, să înțelegem că semeii noștri sunt toți ca și noi creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Este nevoie să mergem pe urmele Domnului Iisus și să înțelegem că rolul nostru este nu să facem comparații între oameni, nu să ne gândim acesta e mai valoros decât acesta, ci rolul nostru este să iubim. Iar atunci când iubim pe oameni în mod sincer, aș putea să spun că începem să ne rugăm pentru ei. Mi-am aduc aminte, de exemplu, că într-o zi am stat serios să mă gândesc cum arată lista mea de rugăciune. Și am început să îmi scriu persoanele pe care le aveam în minte. Și am început să mă rog pentru colegii mei în timpul școlii, în timpul liceului. Chiar am încercat să organizez anumite întâlniri cu ei. Până când într-o zi, după 29 de ani de când am cunoscut pe un coleg de-al meu și care mi-a devenit prieten, mă sună și îmi zice: uite, am fost la mormântarea bunicii soției mele și preotul acolo a vorbit despre niște cuvinte care m-au pus pe gânduri. Fericii dintre cei săraci în duh, că celor este împărăția cerurilor. Spune-mi, te rog, ce înseamnă asta? El între timp a devenit foarte bogat, mă rog, are fabrica lui de roboți industrial și am început să-i spun la telefon. Și zice: nu la telefon, vreau să ne întâlnim față de față, să-mi explici mai bine cum este cu asta. Nu m-am gândit niciodată neapărat că datorită faptului că am început să mă rog pentru el sau pentru colegii mei s-a întâmplat asta. Dar așa cum era în cartea Numele lui Iisus, după mii de ani s-a răspuns, Dumnezeu îi ajută pe cei pentru care ne rugăm să conștientizeze și ei nevoile lor și în felul acesta să înceapă propria lor viață de rugăciune.
Mulțumesc frumos!
Cu multă plăcere!
Dragii mei, a fost împreună cu noi pastor George Șchiopu, el este lector universitar doctor în cadrul Catedrei de Vechiul Testament de la Universitatea Adventus. Am vorbit astăzi despre două titluri, Scăpat de la moarte și În numele lui Iisus. Două titluri pe care vi le recomandăm pentru vacanța aceasta, pentru perioada următoare. Cartea Scăpat de la moarte nu o veți găsi la librăriile sau la Scriptura, dar pentru comenzi puteți suna gratuit la numărul de telefon 0742 106 299 sau puteți scrie la Universitatea Adventus în atenția pastorului George Șchiopu. Cartea În numele lui Iisus o găsiți în librăriile sau la Scriptura și pe site-ul editurii Viață Sănătate. Dragii mei, rugăciunea este până la urmă nu doar despre noi și despre nevoile noastre, ci este în primul rând despre Dumnezeu și despre nevoile Lui. Atunci când ne luăm timp să citim mai mult despre rugăciune, trebuie să adăugăm la timpul acesta un timp în care să punem în practică ceea ce am cerut, ceea ce am învățat, ceea ce am citit. Vă doresc din inimă ca în perioada următoare să exersați rugăciunea continuă de care vorbește Biblia, rugăciunea itinerantă de care vorbește Roncluze și mai mult decât atât, rugăciunea în care Hristos este totul, pentru că doar astfel vom fi cei mai fericiți oameni din lume. Pe curând!